Terima kasih kerana menghubungi pejabat CIDB Negeri Sabah. Sila tekan 1, unit pendaftaran kontraktor dan levi, personal binaan dan bahan binaan. Tekan 2, unit pembangunan latihan industri. Tekan 3, unit penguatkuasaan. Tekan 4, unit pentadbiran dan kewangan. Terima kasih.